Xalqı dəstəsiyindən bir yerdə. Onlar Litvanın prezidentinə Gürcülərin məhəbbət mahnısını oxuyublar. Sulikonu prezident Adam Kusun sözçüsü deyir ki, Litvanın prezidenti buna əməlli başlı təəccüblənib.
Bunlar bu saatda olan sonuncu xəbərlər idi. Siz xəbərləri bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında. Xəbərlər verilişsə davam edir. Dalğan dəyişməyin. Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Biz axıracan qulaq assaz, onu da eşidəcəksiniz ki, bugün işıq idarələrində dava düşə bilər.
Dünyada ən xoşbəxt uşaqlar hansı ölkədədir?
Ehtiyatlı olun, plastik əməliyyatdan sonra mütləq polisə müraciət edin.
Və Braziliyanı kim taxtdan saldı? İdman xəbərlərimiz də olacaq. Bugün UEFA kubokundakı son oyunların nəticələrini də bizdən eşidəcəksiniz. Xəbər Ətər axıra qədər qulaq alsın. Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
İşıq idarəsi deyir ki, daha işıq pulu verməyənlərin nazı ilə oynamayacaq. Bugün onların üstünə 400 nəfər göndərəcək. Kim ki işıq idarəsinə gəlib pulunu keçirdi, keçirdi. Keçirməyənlərin vəziyyəti fırıq olacaq.
Amma kim ki indi bu xəbərdarlıqdan qorxdu, qərara gəldi ki, birazdan işıq idarəsi açılan kimi qaçsın borcunu verməyə, gərək ora hazırlıqlı getsin. Yoxsa dava düşə bilər. İlki Məmmədovun söhbəti.
Bugün saat 3-ə qədər elektrik enerjisindən istifadəyə görə borclarını ödəməyən Bakı sakinlərinin işıqları kəsiləcək. Barmekin yerinə gələn Bakı Elektrik Şəbəkə Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətindən belə deyirlər. Bakı Elektrik Şəbəkənin rəsmilərinin sözlərinə görə bu dəfə xəbərdarlığın müddəti uzadılmayacaq və günorta 3-ə qədər işıq pulu borcu qalanların işıqları kəsiləcək və ancaq borc ödənəndən sonra xətlər bərpa ediləcək. Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, borclu kəlməsi sayğac göstəricisini qəbul edəndən sonra 13 gün müddətində işıq pulunu ödəməyənlərə aid ediləcək. Belələrinin sayı isə 2000 nəfərə yaxındır. Tanrıverdi Mustafayev.
Siz 10 gündən sonra borclu sayılacaqsınız. Mütəmadi olaraq 10 gün vaxt verilib, 3 gün xəbərdarlıq alan abonentə aiddir. Yəni siz 10 gün ərzində ödəməsəniz, 3 gündə xəbərdarlıqdan sonra onda borclu abonent sayılır. Və o cümlədən də bəzi borclular var debitor borcu olaraq. Yəni bu hər borcu olan abonentə aiddir.
İşıq pulu ilə bağlı bir məqam da borcların hansı tariflərlə ödənməsi ilə bağlıdır. Belə ki, əhali qrupunda yanvar ayının 8-inə qədər elektrikin 1 kilovat saatı 96 köynə manata idisə, indi 6 yeni qəpi, yəni 300 köynə manatdır. Qısası, burada köynə borcları təzə tariflərlə 3 dəfə bahasını ödəmək təhlükəsi də var. Amma Bakı Elektrik Şəbəkədən Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, vətəndaşlar bu problemi enerji satışı idarəsinə müraciət eləməklə ədalətdə həll eləyə də bilərlər.
8 yanvar 2007-ci ilə qədər olan sayğac göstəriciləri köhnə, 8 yanvar 2007-ci ildən sonra olan göstəricilər isə təzə tariflə hesablanır. Əgər hər hansı bir abonentimizin, hörmətli abonentimizin narahatçılığı varsa, yaşadığı rayon enerji satışı və təsərrüfat idarəsinə yaxınlaşsın, fərdi qaydada araşdırılsın, heç bir problem yoxdur.
Bakı Elektrik Şəbəkəsi və daha öncə onun yerinə fəaliyyət göstərən Barmek dəfələrlə bu cür vaxtlar müəyyənləşdirərək borcların işıqlarını kəsəcəklərini bildirmişdi. Hətta işıq pulu və başqa kommunal xidmətlərin haqqı məsələsi prezidentlə ictimaiyyətin görüşlərində də əsas xahiş mövzusu olurdu və ötən il ərzində prezident İlham Əliyev bir neçə rayona səfərində yerli icra hökumət orqanlarına tapşırmışdı ki, imkanı olmayanlardan işıq, qaz pulu almasınlar. Amma paytaxtda 800 mindən çox abonenti olan Bakı Elektrik Şəbəkəsi bildirir ki, bu dəfə onlar borcu olan 2000-dən çox abunəçinin heç birinə güzəştə getməyəcəklər. Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, cəmiyyət elektrik təminatını yaxşılaşdırmaq üçün yetərincə işlər görüb, bunun əvəzində elektrik haqları ödənməlidir. Əks halda borcu abonentlərə qarşı tədbirlər görmək üçün hazırlanan 400 nəfərlik elektrik heç kimin imkanına baxmadan işıqların kəsilməsinə başlayacaq. Yanvarın 8-də hökumət 1 kilovat saat üçün işıq pulunu 3 dəfə qaldırandan sonra Prezident İlham Əliyev keçirdiyi müşavirədə bildirmişdi ki, qiymətlərin artırılması bazar iqtisadiyyatının labüd tələbidir. Amma biz yol verə bilmərik ki, bizim az təminatlı vətəndaşlarımız bazar iqtisadiyyatının tələblərindən əziyyət çəksin və hökumətə tapşırmışdı ki, qiymətlərin artırılması ilə bərabər az təminatlı ailələrə ünvanlı sosial yardımların mexanizmini də təkmilləşdirsin.
İlkin Məmmədovun söhbəti.
Verilişimiz davam edir. Bugün biz Azərbaycandan qaçanların problemindən də danışacağıq. Hər il minlərlə Azərbaycanlı qaçqın statusu almaq üçün xarici dövlətlərə üz tutur. Kimdir onlar? Onlar kimlərdir? Əsasən vətənini tərk eləməyə Azərbaycanlılara nə vadar eləyir?
Bu vaxtda saat 9 verilişimizdə ətraflı söhbət eləyəcəyik. Qonağımız Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev olacaq. Hələlik isə görək səhər qəzetləri nədən yazır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. İlham Əliyevin yeni kampaniyası.
Nə daha təhlükəlidir? Əbiyev Şina yoxsa Əliyev Şina? Səfər Əbiyev kimdir və orduya hansı səlahiyyətlərini rəhbərlik edir?
Azadlığın liderləri Rəsul Quliyevə ikinci dəfə xəyanət elədilər.
Yapın 400 mininci üzvünə partiya vəsiqəsi təqdim olunub.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır ki, İlham Əliyevlə bağlı yeni kampaniya start verilib. Qəzetin yazdığına görə indi həm şəhərdə, həm də rayonlarda, bölgələrdə İlham Əliyevin prezidentlik səlahiyyətinin müddətinin 8 ilə uzadılması ilə bağlı kampaniya başlanıb və dövlət idarələrində də bəzi özəl şirkətlərdə də bununla bağlı imza toplaması kampaniyası gedir. Qəzet yazır ki, bir müddət əvvəl prezident aparatından demişdilər ki, prezident aparatına gələn şikayətlər arasında belələri də olur ki, İlham Əliyevin səlahiyyət müddətinin 7 ilə qədər artırılmasını istəyirlər. İndi qəzet yazır ki, bunlar hamısı eyni kampaniyanın bir hissəsi kimi görünür.
Azadlıq qəzeti belə bir yazı dərc eləyib. Nə daha təhlükəlidir, Əbiyev Şina yoxsa Əliyev Şina? Qəzet yazır ki, Azərbaycan ordusunda Rus-Türk müharibəsinin Rus-Türk müharibəsi var. Bunun da səbəbləri odur ki, Azərbaycan ordusunun komplektləşdirilməsi istiqamətində deməli iş belə gətirib ki, bizim ordunun rəhbərləri Rus təhsili alıblar. Onların tabeliyində olanlar isə Türk NATO hərbi təhsil alıblar. Hətta vəziyyət belədir ki, hərbi hissələrin yarısı Sovet, yarısı da NATO təlimatlarına uyğun təlim keçirlər. Və biz bunu vahid mərkəzləşdirilmiş ordu adlandırmalıyıq. Eyni zamanda belə bir qarşıq hərb mədəniyyətimizin doğurduğu daxili narazılıqları da təhlil eləmirik. Qəzet yazır ki, Azərbaycan hakimiyyətinin qeyri-dəqiq, güya balanslaşdırılmış siyasəti ordunu parça-parça eləyib, ordu isə anlaşılmazlıqların müqabilində heç cür inkişaf eləyə bilmir.
Bakı Xəbər qəzeti Sərdar Cəlaloğlunun azadlıq bloku tərəfindən tanınmasına münasibətini bildirib. Qəzetdə bundan bağlı geniş şərh var. Qəzet yazır ki, azadlığın liderləri Rəsul Quliyevə ikinci dəfə xəyanət elədilər. Birinci xəyanət qəzetin yazdığına görə o vaxt olmuşdu ki, 2005-ci ildə 17 oktyabrda Rəsul Quliyev Azərbaycana qayıtmaq istəyirdi, amma onun təyyarəsi məcbur olub Ukraynada yerə indi. O zaman Rəsul Quliyevi Ukraynanın hüquq-mühafizə orqanları saxlamışdılar, amma qəzet yazır ki, azadlıq blokunun rəhbərləri onun azadlığa çıxması üçün heç bir fəaliyyət göstərməmişlər. Qəzet yazır ki, bunda məqsəd o idi ki, Rəsul Quliyevi zəiflətsinlər bir siyasi rəqib kimi. Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, indi yenə də məqsəd Rəsul Sərdar Cəlaloğlunu tanımaqla onun rəqibi Rəsul Quliyevi zəiflətmək məqsədidir. Amma Hürriyyət qəzeti bunun əksini yazır. Qəzet Sərdar Cəlaloğlunun azadlıq bloku tərəfindən tanınmasını müsbət bir hadisə kimi qiymətləndirir.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, YAP-ın 400 mininci üzvünə partiya vəsiqəsi verilib, artıq YAP-ın 400 min üzvə, deməli, ümumiyyətlə isə YAP-ın YAP-a keçən 25 mindən çox adam üzv yazılıb. Əli Əhmədov deyib ki, YAP-ın icra katibi millət vəkili Əli Əhmədov isə deyib ki, gənclər də əsasən YAP-a meyil göstərənlər.
Və Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, hakimiyyət müxalifətin pulunu sayır, qəzetin yazdığına görə, hakimiyyət indi istəyir ki, müxalifətin maliyyə mənbələrini araşdırsın. Mehman Cavadoğlu, Müsavat Partiyasının nümayəndəsi deyib ki, yap gərək birinci öz maliyyə mənbələrini araşdırsın və ictimaiyyətə bununla bağlı dəqiq məlumat versin. Mehman Cavadoğlunun fikrincə, yapın qərargahının təmiri ilə bağlı cəmiyyətə açıqlanmış rəqəmlər şişirdilmiş rəqəmlərdir. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Qəzetlər bugün əksəriyyəti yazıblar ki, artıq bazarlarda yumurta ucuzlaşmağa başlayır. Səbəb də görünür quş qripi təhlükəsi ilə bağlı xəbərlərin artmasıdır.
Baxmayaraq ki, rəsmən təsdiqlənməyib.
Verilişimiz davam edəcək, hələlik isə bu saat ola baş xəbərləri bir də xatırlayaq.
Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 1-5 ilə də ehtiyac var. Prezident İlham Əliyev. İlham Əliyev Berlində Angela Merkel ilə görüşəndən sonra deyib ki, 5 il ərzində ölkədə insan haqlarının vəziyyəti Avropa Birliyi ilə razılaşmanın tələblərinə uyğunlaşdırılacaq.
Avropa Birliyi Azərbaycanın köməyi ilə enerji təhlükəsizliyini gücləndirə bilər. Almaniyanın kansleri Angela Merkel belə deyib. Merkel deyib ki, hər iki tərəfin ciddi marağı var ki, qarşılıqlı iqtisadi əlaqələr güclənsin.
Azadlıq bloku ADP-nin təmsilçisi kimi Sərdar Cəlaloğlunu tanıdı.
Serbiya parlamenti BMT-nin Kosova planını rədd edib. Serbiya liderləri deyiblər ki, plan Serbiyanın ərazi bütövlüyünü pozur.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Sabahınız xeyir olsun bir daha. Bakı vaxtı ilə 9:16 dəqiqə. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Azadlıq radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Səhər-səhər xəbər ətəri biz sizə çatdırırıq. Ülviyyə Səzzadə.
Və Rövşən Qəmbərov. Biz axıracan qulaq asaz, onu da eşidəcəksiniz ki, dünyada ən xoşbəxt uşaqlar hansı ölkədədir?
Ehtiyatlı olun. Plastik əməliyyatdan sonra mütləq polisə müraciət edin. Bu barədə də söhbətimiz olacaq bugün.
Və Braziliyanı kim taxtdan saldı? İdman xəbərlərimizdə olacaq. UEFA kubokundakı son oyunların nəticələrini də bizdən eşidəcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Ən xoşbəxt uşaqlar dünyada harda yaşayırlar? Deyəcəksiniz ki, yəqin ki, ən çox inkişaf eləmiş ölkələrdə ilk ağla gələn bu olur. Amma yox, məsələn, UNICEF, BMT-nin uşaq fondu bir hesabat hazırlayıb, həmin hesabatda Britaniya və Amerika uşaqları axırıncı yerdədilər.
İndi Azərbaycan dünyada liderdir. Ümumi daxili məhsulun artım tempinə görə keçən il bu artım 35% olub, iqtisadiyyat inkişaf edir, amma UNICEF deyir ki, əksinə, ümumi daxili məhsulu çox olan ölkələrdə uşaqların həyat şəraiti daha pis ola bilər. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
UNICEF-in yeni hesabatında uşaq və yeniyetmələrin vəziyyəti baxımından Böyük Britaniya axırıncı yeri tutur. Bu ölkədə uşaqların siqaret çəkmək, içki və marihuana istehlakı, dalaşmaq, seksual fəallıqlar kimi, necə deyərlər, riskli davranış halları xüsusilə geniş yayılıb. Amma UNICEF üçün hesabatı hazırlayan Innocent Araşdırma Mərkəzinin mütəxəssisi Leonardo Mencini qeyd edib ki, uşaqların sağlamlığı və rifahını təmin etməkdə heç bir ölkə qüsursuz deyil. Məsələn, maddi rifah, səhiyyə və təhsil baxımından ən yüksək səviyyəni Skandinaviya ölkələri nümayiş etdirib, amma ailə mühiti və yaşlılarla münasibətlər kimi başqa göstəricilər baxımından bu ölkələrdə şərait o qədər də yaxşı deyil. Odur ki, mükəmməl ölkə yoxdur. Doğrudur, ölkələr var ki, başqalarına nisbətən, onlarda uşaqların inkişafı üçün şərait daha əlverişlidir. Amma onu qeyd etməyə zəruri bilirəm ki, bütün ölkələr uşaqlar üçün daha çox iş görməli və sait ayırmalı və daha yaxşı mühit yaratmalıdırlar. İnoçenti Mərkəzinin tədqiqatçıları hesabatı hazırlayarkən milli məcmu məhsul və uşaqlar arasında ölüm faizi kimi ənənəvi meyarlardan əlavə, tək valideynli ailələrin faizi evdə olan kitabların sayı və hətta uşağın gündə nə qədər meyvə yeməyi kimi statistik göstəricilərdən də istifadə ediblər. UNICEF-in İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatına üzv olan ölkələrin 21-ini əhatə edən hesabatında Niderland başda olmaqla Skandinaviya ölkələri olan İsveç, Danimarka, Finlandiya və Norveç, eləcə də İspaniya və İsveçrə birincilər sırasında qeyd edilib. Leonardo Mencini bildirib ki, uşaqların vəziyyəti heç də hökmən milli məcmu məhsulun böyüklüyündən bilavasitə asılı olmur. Bəzən nisbətən yoxsul ölkələr başqa amillər sayəsində bu sahədə ən varlı ölkələri geridə qoyur. Belə ki, sosial təminatlarda yanaşı, ailə mühiti və yaşıdlarla münasibətlər, eləcə də qiraət və idmanla məşğulluq, həmçinin uşaqların normal inkişafı və sosial təhlükəsizliyini təmin edən mühüm amillər kimi özlərini doğruldub.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Uşaqlardan danışdıq. Avropa ölkələrində qaçqınların vəziyyəti necədir? Bu barədə də danışacağıq. Söhbətimiz olacaq Azərbaycanlı qaçqınlar barədə. Birazdan biləcəksiniz ki, hər il minlərlə Azərbaycanlı niyə qaçqın statusu almaq üçün xarici ölkələrə üz tuturlar?
Bu vaxtda söhbətimiz saat 9 verilişində olacaq. Qonağımız Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir, verilişimiz davam edir. Bizi hər səhər 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada dinləyə bilərsiniz, AM 1530 və 1296 tezliklərində, həm də Bakıda, FM 101.7 dalğasında. Saat 9-da siz bizi FM 101.7 dalğasında yenə bir saat müddətində dinləyə bilərsiniz. Bu səhər xəbər ətər verilişindən sonra isə siz gənclər üçün 14-24 proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Alma küçə kitabları hərəkatına necə qoşulmaq olar?
Hər bir şəxs gəlib oradan kitab götürə bilər, yəni orada olan kitablardan gəlib götürə bilər.
14-24 Sevgililər Valentin gününü necə qeyd edirlər?
Biz əvvəldən razılaşmışıq, bizim pulumuz oldu, alacaq olmadı, almayacaq.
14-24 Gənclərin 14-24 verilişini dinləyin.
Ülker Akif kızı hazırlayıb 14.24 verilişinə həmkarım Ülker Akif kızı bu veriliş saat 9.25 dəqiqə qalmış başlayacaq. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu nöqtə az saytında həm canlı, həm də arxiv variantda.
Azadlıq Radiosu az saytında gün həm də günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar keçirilir. Forumda ipoteka ilə bağlı suallar cavablandırılıb, ipoteka fondunun rəhbərləri suallara cavab veriblər.
İndi forumun belə bir sualı var. Prezidentin səlahiyyət müddətinin 7 ilə qədər uzadılmasına münasibətiniz necədir? Siz də daxil olun, forumlarda iştirak edin, dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dağda şündən aşmıram, küsmüşəm, barışmıram. Hamıdan gözəl mənəm, lakin heç danışmıram.
Qabaqlar belə idi ki, hamıdan gözəl olmaq üçün gərək anadan gözəl doğulaydın, amma indi imkan var ki, gözəlliyi satın alasan.
Plastik əməliyyatlar var idi, öz də get-gedə artır dünyada. Ən çox da qadınlardır gözəl görünmək üçün cərrahın bıçağının altına girməyə razılaşanlar. Məsələn, Böyük Britaniyada plastik əməliyyata gedən qadınların sayı cəmi 1 ilə 35% artıb. Bunu Britaniyanın Plastik Cərrahlar Asosiasiyası deyir.
Azərbaycanda da belə əməliyyatlar yavaş-yavaş dəbə minir, amma ehtiyatlı olun. Əməliyyatdan sonra polisə müraciət eləməyə yaddan çıxarmayın. Şəhlə Sultanovanın reportajı.
Nahaq deməyiblər ki, gözəlliyi qurban tələb edir. 3 il əvvəl burundakı qüsuru düzəltmək üçün plastik əməliyyat keçirən Cəmilə xanım gözəllik üçün çəkdiklərini bu cür anlatdı.
Əslində bu çox ağır əməliyyat idi. Yəni əməliyyatın hamısı gözümün qabağında keçdi. Bütün ağrıları da özüm hiss edirdim. Ondan sonra da uzun müddət qanaxma oldu və çox böyük üzdə göz ətrafında qızardılar var idi. Hansı ki, bir 2 ay müddətində çəkildi. Yəni, bir 3 ay ərzində burun formalaşır.
Cəmilə xanım deyir ki, onun əzabları əməliyyat vaxtı və əməliyyatdan sonra bir neçə ay çəkdiyi ağrılarla bitməyib.
Sözsüz ki, soyuqdan qorunmaq lazımdır əməliyyat olunan ili. Bunda ancaq sonralar əgər yaxşı qorunarsa problem olmur. Möhkəm zərbələrdən qorunmaq lazımdır. Çünki sümük çox gec və möhkəmlənir.
Plastik əməliyyatla məşğul olan həkim cərrah Adil Qeybulla ilə söhbətimdə məlum oldu ki, əgər Avropa və Amerikada plastik əməliyyat üçün müraciət edənlər yaşlı qadınlardırsa, Azərbaycanda bu cür əməliyyat istəyənlərin əksəriyyəti daha çox orta yaşlı qadınlardır.
Tam yaşlı olduqca orqanizmdə qravitasyon toz deyilən hadisə baş verir, yəni bütün dəri və altı strukturlar sallanmağa başlayır. Bu da ki, müəyyən estetik qüsurların ortaya çıxmasına səbəb olur. Daha çox aparılan əməliyyatlar bu qüsurların korreksiyası ilə bağlıdır. Yəni, bu göz qapaqlarının korreksiyası, blefaroplastika, sonra sifətin dartılması, süd vəzlərinin, qarnın ön divarının plastikası.
Lakin həkim cərrah onu da vurğuluyor ki, müraciət edənlərin arasında gənc xanımlar da var. Onlar əsasən burunlarının xarici görünüşünü düzəltmək istəyirlər. Gözəllik və ya üzdəki qüsuru aradan qaldırmaq üçün plastik əməliyyat keçirən insanın sifət görünüşü əhəmiyyətli dərəcədə dəyişərsə, bu həm onu, həm də yaxınlarını sevindirər. Bəs həmin insanın sənədləri necə? Onlardakı fotoşəkil də dəyişməlidirmi? Bir müddət pasport işi, viza və qeydiyyat idarəsində çalışmış keçmiş polis əməkdaşı Əlif Sətəliyev deyir ki, Azərbaycan Respublikasının şəxsiyyət vəsiqəsi və ölkədən getmək, ölkəyə gəlmək və pasportlar haqqında qanunda deyilir ki, vətəndaşın sənədinə vurulan şəkil onun görkəminə uyğun olmalıdır.
Sifət quruluşunu dəyişmiş vətəndaş sifəti başqalaşırsa, o şəxsiyyət vəsiqəsindən pasportla hərəkəti məhdudlaşdırılacaq və istənilən sərhəd buraxılış məntəqələrində saxlanılacaq, inciləcək. Eyni zamanda dövlət orqanları maraqlı olmalıdır ki, bu plastik əməliyyatlardan istifadə edilib, sifət quruluşu dəyişdirilmiş şəxslərdən cinayətkar qruplar tərəfindən istifadə olunmasın.
Adil Qeybulla deyir ki, bu cür hallarla rastlaşma ehtimalı olduğu üçün istənilən estetik əməliyyat keçirilən adam sənədləşdirilir.
Yəni əməliyyatdan öncə görünüş və əməliyyatdan sonra da bu seçilir və bu cür müqayisələr sənədləşdirilir. Və müəyyən məsələlər olduqda, müraciətlər olduqda, həmin sənədlər lazım orqanlara təqdim olur.
Plastik əməliyyatın İslam dini inancına nə qədər uyğun olması da ara-sıra polemika mövzusuna çevrilir. Amma nə qədər polemik olsa da, bu sahənin həkimləri əməliyyat üçün müraciət edənlərin kifayət qədər çox olduğunu deyirlər. Qiymət isə ən azı 500 Amerika dolları məbləğindədir.
Şəhlə Sultanovanın söhbətini dinlədik, amma qadınlar tapırlar bu qədər pulu. Ən çox plastik əməliyyata gedənlərin demək olar ki, az qala hamısı qadınlardır Azərbaycanda.
Amma bayaq Britaniyadan danışdıq. Britaniyada plastik əməliyyata gedən kişilərin də sayı çoxalır. Ən çox da onlar burun, qulaq, göz qapağı əməliyyatları elətdirilər, bir də dəraltı piylə bağlı əməliyyatlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Taxtdan saldılar Braziliyanı. İdman xəbərlərinə gəldik. Çatdıq idman xəbərlərini Rövşən çatdıracaq. Milli komandaların yeni reytingi haqqında danışacaq Rövşən. Rövşən, Azərbaycanla bağlı vəziyyət necədir?
Azərbaycan yığması yenə geriləyib 130-cu yerə düşüb. Bu FIFA-nın ənənəvi aylıq reyting cədvəlidir. Azərbaycan keçən ayla müqayisədə 3 pillə geriləyib. Azərbaycan hesabat dövründə ancaq Özbəkistanla yoldaşlıq oyunu keçirib və qolsuz bərabərliyə razılaşıb. Dünya sıralamasına İtaliya birinci yerə yüksəlib, son dünya çempionları Braziliyalıları sıxışdırıb ikinci pilləyə salıblar. 4 il idi ki, Braziliya reytingdə lider idi. Daha sonra Argentina gəlir, sonra Fransa, Almanya və İngiltərə. MDB ölkələrindən Ukrayna 11-ci yerdədir, Rusiya 27-ci, Gürcüstan 86-cı, Ermənistan 119-cu, Türkiyə isə 26-cı yerdə qərarlaşıb. Azərrel İtaliyanın Foppa Pedretti komandasına Bakıda da uduzdu, yenə 0-3. Bu, qadın voleybolçular arasında Çempionlar Ligasının play-off mərhələsində cavab görüşüydü. Oyundan əvvəl isə Azərrelin 3 oyuncusuna qrup turnirinin yekunlarına görə mükafat veriblər. Natalya Məmmədova ən yaxşı bombardir kimi mükafat alıb, Valeriya Karatenko ən yaxşı libero kimi və Kseniya Kovalenko ən yaxşı blok quran oyunçu kimi. Həmid Altıntop, Şalkenin Türk yarım müdafiəçisi Bavariyaya keçib 3 illiyə. Altıntop gələn mövsümdən Münhen klubunun orta sahəsində sağ cinahda qərarlaşacaq. Və UEFA kubokunda 16-da 1 finalın ilk oyunları keçirilib. Fenerbahçe AZ 3-3, Leverkusen Blackburn 3-2, Hapoel Tel Aviv Rangers 2-1, Livorno Espanyol 1-2, Shakhtyor Nancy 1-1, Bordeaux Osasuna 0-0, Bremen Ajax 3-0, CSKA Moskva Maccabi 0-0, Benfica Dinamo Buxarest 1-0, AEK PSG 0-2. Qalan oyunlar bugün olacaq. İdman haqqında bu qədər.
Çox sağ olun, Rövşən. Verilişimizin axırına yaxınlaşırıq. Hava məlumatında bir daha yada salaq. Sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda bugün yağış yağmayacaq. Temperatur 9-11 dərəcə olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək gün ərzində paytaxtda.
Naxçıvanın, Qarabağın, Gədəbəy Daşkəsənin bəzi yerlərində sinoptiklər deyir ki, qar düşəcək. Qalan bölgələrdə gözlənilir ki, yağış yağacaq. Amma rayonlardakı yağış qar sinoptiklər deyirlər ki, tez keçəcək, şərq küləyi əsəcək.
Xəbərlər həmişəki arzusunu deyir sizə. Gün boyu elə xəbərlər eşidəsiniz ki, heç hava yadınıza da düşməsin. Günün son xəbərlərini sizə bir çatdıracağıq, düz saat 9-un yarısında. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
101.7 FM
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. FM.
Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 1-5 ilə də ehtiyac var. Prezident İlham Əliyev.
Avropa Birliyi Azərbaycanın köməyi ilə enerji təhlükəsizliyini gücləndirə bilər. Almaniyanın kansleri Angela Merkel.
Azadlıq bloku ADP-nin təmsilçisi kimi Sərdar Cəlaloğlunu tanıdı.
Serbiya parlamenti BMT-ni Kosova